hər halda bilmək maraqlı olardı ki, bu gözləntilərin əsasında duran bəlkə hansısa bir faktorlar var, hansısa faktlar var ki, sizi bu qədər optimist fikirlər söyləməyə vadar eləyir. Yəni, optimizminizi nə qidalandırır?
I am an optimistic person. I care very much about this country, and I think that the people here are smart, and people here are caring, and people here want the best for the country. So I trust in the people. I think that the people of Azerbaijan will do the right thing.
Mən çox nikbin ruhlu bir insanam. Ümumiyyətlə, Azərbaycan taleyi mənim üçün də çox maraqlıdır. Sözsüz ki, Azərbaycanda çox ağıllı yəni insanlar var və ümid edirəm ki, onlar da öz ölkələri üçün yaxşı şeylər diləyirlər. Və ümumiyyətlə, yəqin ki, bu istiqamətdə onlar da çalışacaq, əllərindən gələn etsinlər.
Və belə, əziz dinləyicilər, mən bir daha xatırladıram. Telefon xəttimiz 436-77-41 bu canlı yayıma zəng etmək üçün prodüserimiz sizinlə əlaqə saxlayar bu nömrə ilə və 050-744-1017 bizim SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıq radiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. Və ilk sual dinləyicilən Məhrəm Şahverdi yazır. Sizi salamlayıram. Siz Medvedev, Sarkisyan və Əliyevin ayın 25-də Soçi'də keçiriləcək üç tərəfli görüşlərindən nə gözləyirsiniz? Təşəkkür edirəm.
I wish that I had some secrets to share about the meeting of the presidents in Sochi. I think it's a good thing that the presidents are continuing to talk about finding a peaceful resolution to the Nagorno-Karabakh conflict. The United States is, as part of the Minsk group, has worked tirelessly to try to push this process to a successful end. But I really don't have any special insight about what's going to happen in Sochi.
Çox arzu edərdim ki, hər hansı bir gizli məqamları açıqlaya bilim. Ümumiyyətlə, çox yaxşıdır ki, yəni bu üç prezident yəni bu tarixdə görüşəcək. Ümumiyyətlə, ABŞ hökuməti demək olar ki, Minsk qrupu yəni çərçivəsində bu problemin, Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə çözülməsi həll istiqamətində əlindən gələni eləyir. Yəni, bu vaxta qədər biz çalışmışıq ki, bu hardasa uğurlu bir sonluqla başa çatsın.
Bir çox ekspertlər belə bir fikri irəli sürürlər ki, belə bir fikir söyləyirlər ki, son zamanlar bu Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin belə bir ənənəsi peyda olub. Onlar hansısa sənədə ancaq Rusiya prezidenti orada olanda imza atırlar. Sizcə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu prosesdə səylərinin belə o qədər də effektiv olmadığı təəssüratı yaratmırmı bu? Və ümumiyyətlə, siz Rusiyanın rolunu Birləşmiş Ştatların rolu ilə müqayisədə necə görürsünüz?
I think that there's always perhaps a hangover from the past, a desire to cast things as US-Russia competition. There is not a US-Russia competition in the effort to find a solution to Nagorno-Karabakh. The United States, the Russian Federation, and France were chosen years ago to be the co-chairs for the Minsk group. I think that our three co-chairs have worked very effectively together. It happens that Russia happens to be in the neighborhood as well, so it's natural that Russia, sharing a border with Azerbaijan, you know, right here on the edge, is sometimes perhaps closer to the situation. But we hope to see progress, whether it's in Russia, whether it's in Athens, whether it's in the U.S. embassy somewhere else in Europe, wherever it happens, we hope to see progress.
Ümumiyyətlə, demək olar ki, həmin bu fikirlər hamısını demək olar ki, Amerika və Rusiya arasında rəqabət kimi, yəni bu kimi fikirlərlə bağlamaq düşüncələri demək olar ki, yəni çoxdan yəni mövcuddur. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, hardasa Yəni Rusiya və Amerika arasında belə bir rəqabət yoxdur. Xüsusilə də bu yəni münaqişənin həlli istiqamətində çalışarkən, yəni səylərimizi ona yönəldərkən və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransa bir üç ölkə kimi həmin biz qrupu çərçivəsində bu deməli münaqişənin müsəlli bir münaqişənin həlli istiqamətində, yəni üç həmsədr kimi seçilmişlər və sözsüz ki, həmsədrlər bu istiqamətdə yəni çox səmərəli fəaliyyət göstərirlər və ondan başqa da onu qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə Rusiya yəni qonşu dövlətdə yaşayır, demək olar ki, öz sərhədini Azərbaycanla bölüşür və bu situasiya daha yaxından deməli tanıyır, belə desəydi. Yəni bizim üçün fərq etməz, Rusiyada, Afinada, digər Avropa ölkəsində, o harda olursa olsun, biz çox istərdik ki, bu sahədə hansısa bir proqresin, yəni irəliləyişin əldə olunmasına çalışaq.
And if I can, I'd like to take a moment in a related matter to clarify. There was a great deal of concern expressed in Azerbaijan over the past month regarding a U.S. congressional decision to allocate $8 million in assistance for humanitarian projects in Nagorno-Karabakh.
Mən bu məqamdan istifadə etmək istəyirəm. Bir məsələyə açıqlama vermək istərdim. Ümumiyyətlə, bu yaxınlarda demək olar ki, bir sıra narahatlıq yaratmışdı. Bu, ABŞ Konqresinin demək, Dağlı Qarabağda humanitar layihələr 8 milyon ABŞ dolları məbləğində yardım ayırması.
And there was a basic misunderstanding that this was an assistance to the Republic of Nagorno-Karabakh. It was not. The United States does not recognize the so-called Republic of Nagorno-Karabakh. It hasn't, and it continues. We haven't in the past, and we continue not to recognize that institution. What it was assistance for projects such as demining, such as water projects, for people who live in the Nagorno-Karabakh district. At the same time, the United States has, of course, been providing assistance to the displaced IDPs from Nagorno-Karabakh, similar kinds of humanitarian assistance. This, for some reason, this congressional action was played as a major change in U.S. Policy. A major irritant, and it really isn't. We don't expect to see any big imbalance in assistance projects in the future.
Yəni, demək olar ki, hətta belə anlaşılmaz məqamlar da var idi həmin bu yardımla bağlı. Yəni, belə bir fikir, yəni, ola bilsin ki, bəzilər tərəfindən bu belə anlaşılmışdır ki, biz, Amerika hökuməti, bu yardımı məhz Dağlı Qarabağ Respublikasına yəni, üçün ayırmışdır. Bu heç də belə deyildir, çünki ABŞ hökuməti, yəni, belə adlanan Dağlı Qarabağ adlanan Respublikanı ümumiyyətlə tanımır, yəni, bu vaxta qədər tanımamışıq, hələ ki, tanımırıq. Mən deyərdim ki, bu yardım əsasən minaların zərərsizləşdirilməsi, digər su layihələrinə, yəni layihələr üçün ayrılmışdır ki, həmin bu layihələrdən də Dağlı Qarabağda yaşayan əhali yəni faydalanacaq. Və ondan başqa da ümumiyyətlə Azərbaycanda da məcburi köçkün və qaçqınlar üçün də müəyyən yardımlar ayrılmışdır.
Bir halda ki, siz bir mövzunu bu tərəfə ötürdünüz, qısa yəni bu mövzunu davam etdirək, həmin layihələr ki, Birləşmiş Ştatlar hökuməti onları maliyyələşdirir Dağlı Qarabağda. O layihələrdən Dağlıq Qarabağa, yəni ümid edək ki, qayıdacaq Azərbaycanlı əhali də yararlanacaq mı gələcəkdə? Yəni bu su layihələri gələcəkdə həmin orada yaşayacaq Azərbaycanlı, yenidən yaşayacaq Azərbaycanlılar üçün də faydalı olacaq mı?
We look forward to seeing the IDPs in Azerbaijan returned back to their homes. Any kind of assistance that we're doing to that region is good for that region now and in the future. And this assistance was done to NGOs, to non-governmental organizations. It was not in any support of any kind of so-called republic. So it's for people, and these people we expect will be living in the region in the future.
Yəni, bir də sonda onu qeyd etdi ki, ümumiyyətlə, həmin bu yardım heç də Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətində hər hansı bir dəyişikliyə gətirib çıxarmamışdır. Ve ondan başka da sizin sualınıza cevap olarak onu demek istedim ki, sözsüz ki biz bir hükümet kimi biz de ümit edirik ki məcburi köçkünler, qaçqınlar həmin öz yurdlarına qayıdacaklar ve həmin bu yardım orada yaşayan əhalinin həm gələcəyi, həm də ki indiki yəni vəziyyət üçün çox yararlıdır. Sözsüz ki bu yardımı biz qeyri-hükümet təşkilatlarına yəni ayırmışıq, onlar bununla məşğul olacaqlar. Yenə də qeyd edirəm ki, belə adlandırılan yəni Respublika, Dağlı Qarabağ Respublikası üçün deyil, bu yalnız orada yaşayan insanlar üçün ayrılmışdır.
No, I have seen victims of landmines in this country, in Asia, in Africa. It's a very sad and tragic situation. To demine in a war zone, no matter where that war zone lies, is really something that I don't know how anyone would dispute. We don't want to see people suffer, whether they're on one side of the line of contact or the other side of the line of contact.
Demək olar ki, Asiyada, Afrikada və digər ölkələrdə minadan əziyyət çəkən, yəni minanın qurbanlarını görmüşük. Və mən deyərdim ki, bu çox acınacaqlı, çox belə faciəvi bir haldır. Və sözsüz ki, yəni heç bir fərqi yoxdur. Yəni müharibə zonasında ya bu tərəf ya o tərəf həmin bu minalardan əziyyət çəkir. Yəni bu sahədə minaların zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı layihələr həyata keçirilməsi sözsüz ki, o insanların əziyyət çəkməsindən, yəni onları
And I might add that on this side of the line of contact over the past 10 years, 12 years, I can't remember exact figure, but we've spent about $15 million in assistance for demining. So it's something, there's still work to be done because there was an awful lot of mining done during that conflict. But it's for the good of, you know, the farmers, it's for the good of you know, the people that live there and will live, we hope, in peace in the future there.
Demək olar ki, haradasa bir 10-12 ilin söhbətidir, tam dəqiq deyə bilmərəm hansı müddət ərzində. Biz haradasa 15 milyona yaxın minaların zərərsizləşməsi ilə bağlı, yəni yardım ayırmışıq Azərbaycan üçün. Bu da sözsüz ki, bütün insanlar üçün əlverişlidir, faydalıdır. Mən deyərdim, fermerlərdir və digər orada yaşayan bütün insanları yəni faydalandıracaq.
İndi və gələcəkdə. Amma yenidən qayıdaq o məsələyə, yəni bizim bu yardımla bağlı məsələyə keçdiyimiz nöqtəyə. Bəlkə də yəni bu fikri söyləyən adamlar həddindən artıq işarələrə inanırlar, superstitiouslar. amma ki, yəni onlar sadəcə bir qanuna uyğunluqdur mu bu, yoxsa təsadüflərin sıralanmasıdır mı? Onlar bir şey müşahidə etdiklərini deyirlər ki, bunu bir çox ekspertlər səsləndirir bu fikirləri ki, yəni Rusiyada və yaxud Rusiya prezidentinin ev sahibliyi etdiyi görüşlərdə bir razılaşma olur, sənədlər imzalanır və s. Amma misal üçün elə misal gətirirlər ki, Praqada ABŞ səfirliyində olan görüşdə deyək ki, tərəflər bir-birindən küsüşüb ayrılmışdılar. Yəni ondan sonra sərt bəyanatlar olmuşdu bir-birinin ardınca. Yəni bu, yəni sizcə bir qanuna uyğunluq var yoxsa bu sadəcə təsadüfdür?
If ending the Nagorno-Karabakh conflict were easy, we would have been done with this a decade ago. I think that the three nations and beyond the three nations, really the OSCE in general, is working hard to help in this, and it doesn't. It really doesn't matter where breakthroughs or where progress is made. I can guarantee you that our three co-chairs are working as a team. They're not working as competitors.
Ümumiyyətlə, əgər Dağlı Qarabağ yəni probleminin həlli belə asan olsaydı, biz haradasa 10 il bundan qabaq bu məsələni həll edə bilərdik. Mən deyərdim ki, 3 ölkə və ümumiyyətlə ATƏT-in digər yəni üzv ölkələri də bura qatmaq istərdim. Bu istiqamətdə çox böyük səylər göstərirlər ki, yəni hansısa bir sıçrayışa, hansısa bir irəliləyişə nail olsunlar. Yenə də mən qeyd etmək istəyirəm, heç bir fərqi yoxdur harada biz bu sıçrayışı, bu irəliləyişi əldə edəcəyik.
Amma bir məsələ var ki, yəni artıq ciddi danışsaq bu mövzuda, yəni Birləşmiş Ştatların da Rusiyanın da mövqeyini açıqladığı və yəni indi disonansa bənzəyən bir
disonans,
yəni fərqli mövqedən çıxış etdikləri bir məsələ var. Bu da deyək ki, sülh nail olunarsa, hansı qüvvələrin bu sülhü burada qoruyacağı məsələsidir. Birləşmiş Ştatlardan bir neçə dəfə belə fikirlər söylənilib ki, region ölkələri bu işdə iştirak etməməlidir. Yəni keçmiş həmsədir bu fikri söyləyib vaxtilə və eyni zamanda Rusiyada bu prosesdə daha fəal iştirak etmək niyyətində olduğunu dəfələrlə bildirib. Amma yəni fərqli məqamlar hansılardır ki, o varmı belə fərqli məqamlar ki, yəni Azərbaycan və Ermənistan arasında deyil, məsələ həmsədr ölkələr arasında uzlaşdırılmasına ehtiyac var.
I think you're continuing to ask the same question in different forms, and I would stick by my answer that there really isn't a difference in the goals and strategies of the three Minsk Group co-chairs. To be honest, the OSCE process, the Minsk Group process, is not done as nations, you know, collaborating. I mean, we have these co-chairs who are working very closely together. Many times they are moving in ways that I, as a part of the embassy in Baku, am unaware. We have empowered them to work together, and they are working together.
Mən bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni sizin sualınıza cavab olaraq, ümumiyyətlə həmsədrlərin demək olar ki, onlar bir ölkə kimi, müxtəlif ölkələr kimi deyil, yəni bir strategiya əsasında birləşiblər, yəni bu artıq həmsədrlik onlara verilən gündən. Yəni bu sahədə bizim bir strategiyamız var və bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bəzən elə olur ki, hətta bir səfirliyin diplomatı kimi heç bizim də ümumiyyətlə onların işindən xəbərimiz olmur, yəni müəyyən sahələrdə onlar hansısa dəyişiklik edərsə. Yəni onlar birgə çalışırlar bir strategiya ətrafında, yəni fikir mübadiləsi aparırlar. İnanmıram ki, orada hansısa bir müxtəliflik olsun.
And we in the embassy are vitally, vitally aware that there is no issue that comes close to the resolution of Nagorno-Karabakh as the key issue for Azerbaijan. Wherever we go, it's obvious that it is hurting the hearts of Azerbaijani people. And it's also restraining the progress of this nation and the region. We would like to see this resolved in a peaceful, just manner as soon as possible, because it opens doors to a future that's brighter for the whole region, for the Caucasus, to make the Caucasus what it can be.
Ümumiyyətlə, bir daha da onu qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bilirəm ki, yəni bu münaqişə demək olar ki, Azərbaycan xalqını yəni incidir. Yəni biz də çalışırıq ki, yəni ümid edir ki, ümumiyyətlə bu həm ədalətli, həm də sülh yolu ilə həll olunacaq bu münaqişə. Və sözsüz ki, əgər bu həll olunsa, yəni Azərbaycan öz qapılarını demək olar ki, gələcəyə doğru açacaq. Xüsusilə, yəni regionun inkişafı istiqamətində, yəni Qafqazın bir region kimi inkişafına da xüsusi yəni töhfə verəcək.
Və suallara yenə keçək, dinləyicilərdən gələn suallara. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımız və Turqutdan belə bir sual var. Norveç səfiri dedi, Bənəyara bizi buraxmadılar, ona görə də o kənddəki hadisələrə qiymət verə bilməyəcək. Sizin də nümayəndəni ora buraxmadılar, deməli siz də Bənəyar hadisələri ilə bağlı susacaqsınız. Qorxuram bundan sonra xarici diplomatların kəskin bəyanatlarından sığortalanmaq üçün hökumət sizi heç yerə buraxmasın.
The statement that was made by the Norwegian embassy was actually made by the United States embassy. We put the statement out together.
No, he means the statement Norwegian ambassador made in this studio.
Ah, okay.
Yeah, he said he cannot comment because they don't know what exactly happened.
No, the key roles of an embassy, of a diplomat, is to know what's going on in the country. And when we have reports that raise concerns, it is our responsibility to go look at the situation and to meet with people so that we can find out more information. That's exactly what our diplomat from the U.S. Embassy and the Norwegian Embassy tried to do by going to Bananyar.
Ümumiyyətlə, hər bir səfirlikdə çalışan diplomatın əsas rolu nədir? Yəni, əsas rolu hər hansı bir yəni, narahatçılıqla bağlı müəyyən məlumat alarsa, həmin o məlumat üçün həmin yerə gedib, demək olar ki, həmin vəziyyətin qiymətləndirilməsidir. Yəni, insanlar da təməsdə olaraq o vəziyyətin qiymətləndirməkdir. Mən də onu deyərdim ki, həm ABŞ səfirliyi, həm də Norveç səfirliyi də bu istiqamətdə məhz bu addımı atmışlar.
There were reports that did raise concerns that came out of Bananyar at the end of December and the first week of January. We were trying to do our diplomatic duty, really, to understand exactly what happened by not just, you know, believing second-hand, third-hand reports, but actually going to the place and talking to people. And that's what we attempted to do. It did not work on that trip, but the embassy is committed to doing its job, which is to understand and to engage and to exchange views with the people of Azerbaijan.
Qeyd etdim ki, ümumiyyətlə ABŞ səfirliyinə dekabr ayının sonu, yanvarın əvvəlində müəyyən məlumatlar daxil olmuşdu, müraciətlər daxil olmuşdu. Yəni, bir sıra insanlar Bananyarda olan vəziyyətlə bağlı öz narahatçılıqlarını bildirmişlər və biz də bir diplomat kimi öz vəzifəmizi yerinə yetirmək üçün həmin bu regiona, yəni, demək olar ki, yollamağa qərar aldıq. Sözsüz ki, yəni, bu məlumatlara, məktublarla gələn məlumatlardan daha çox insanlar da təməsdə olub, onların öz dillərindən onu yəni öyrənmək, bir situasiyaya qiymət vermək daha vacib idi.
Və belə çıxır ki, indi qiymət vermək olmaz. İndi qiymət verə bilmirsiniz. Situasiya, Bananyardakı situasiya.
We are still, you know, looking at the situation. We will attempt to gather the best information possible to understand exactly what happened there. It's the same with any other situation in Azerbaijan. We want to understand what's going on so that we can evaluate the situation and engage in the proper manner.
Yenə də biz səylər göstərəcəyik, yəni cəhdlər edəcəyik ki, həmin bu məsələ ilə bağlı, bu situasiyayla bağlı, yəni müəyyən məlumatları araşdıra bilək, bu situasiyaya düzgün qiymət verə bilək.
Amma Amerika diplomatlarını İrana da buraxmırlar, amma İrandakı situasiyanı qiymətləndirmək üçün üsul tapırsınız. Amerika diplomatlarını və ümumiyyətlə Amerikalıları İrana da buraxmırlar. Amma ki, oradakı situasiyanı qiymətləndirmək üçün üsul tapılır.
Well, the situation with Iran is a little bit more complicated in that we don't have normal diplomatic relations with Iran. So you do attempt to evaluate in any way you can possibly. That's not the ideal situation, and that is something that, you know, who knows when it will change, but the United States wants to have a normal diplomatic relationship with the Iranian people. The Iranian people are incredible people. We have had a long, great history with Iran in the past, and we expect to have a strong relationship with the Iranian people in the future. Nothing is forever in the world.
Ümumiyyətlə deyərdim ki, İranla vəziyyət biraz daha başqa cürdür. Yəni, daha mürəkkəb yəni, bizim münasibətlərimiz var. Bizim normal diplomatik əlaqələrimiz yoxdur. Və bu, doğrudan da ideal bir vəziyyət deyil. İndi bilmirik, bu dəyişəcək, dəyişməyəcək. Amma sözsüz ki, Amerika hökuməti İran xalqı ilə, yəni əhalisi ilə əlaqələrin də yenidən qurulmasına yəni, çalışır. Sözsüz ki, bizim xüsusi yəni, bir tariximiz var, tarixçəmiz var. Və çox istərdik ki, yəni, güclü əlaqələri yenə də bərpa edək İran yəni xalqı ilə.
Və son sual və cəmi bir dəqiqə vaxtımız qalıb. Niyə Amerikanın Azərbaycanda səfiri yoxdur? İndi
it's very simple why we don't have an ambassador in Azerbaijan. We don't
Artıq 6 aydır yoxdur.
We don't have an ambassador because the White House has not nominated an ambassador. That's a simple statement of fact. As soon as President Obama designate someone, I'm sure that our Congress, our Senate will get them through and get them on their way to Baku, but that has not happened.
Bunun, yəni bu sualın cavabı çox sadədir. Ağ Ev hələ də demək olar ki, namizədi irəli sürməmişdir. Yəni xüsusilə prezident Obama, yəni o təyin etməlidir. Və ondan sonra isə ABŞ Konqresi və Senat, yəni sözsüz ki, həmin səfirin Azərbaycana gəlməsinə şərait yaradacaq ki, gəlib burada çalışsın.
Belə çətindir tapmaq, yəni səfir tapmaq çətindir.
I don't know why it hasn't happened, but I would just note that there are about 80 Americans working at the U.S. Embassy in Baku. And everything from military relations to political economic ties to commercial ties to public affairs, we have an awful lot of projects going forward. So it's not that we stopped work at the U.S. Embassy just
yani
because we
son cevabı mən tez deyim. De, canım Terry Davidson deyir ki, 80 Amerikalı işləyir səfirlikdə və bunlar bütün sahələri deməli, işıqla əhatə etməyə imkan tapırlar. Və əziz dinləyicilər, qonağımız Birləşmiş Ştatlar Səfirliyinin nümayəndəsi Terry Davidson idi. Növbəti saatda biz deməli, Avropa Birliyi Azərbaycan münasibətləri haqqında danışacağıq və Avropada bugün blogerlərin həbsi ilə bağlı keçirilən etiraz aksiyalarını işıqlandıracaq.